Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Mary Mgawe, tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, tarehe 4 mwezi Machi mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni. Msikilizaji, lakini miongoni mwa habari tulizo kuandalia hivi leo ni jopo la majaji tisa kiongozwa na jaji mkuu wa Uganda Beth Katurebe wataanza kusikiliza rufaa iliyowasilishwa katika mahakama kuu kupinga ushindi wa Yoweri Museveni kama rais wa Uganda.
Na vile vile, kama ilivyo kawaida, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuwa na majadiliano ya Live Talk ambayo ni matangazo ya moja kwa moja, ambapo leo tutazungumzia ushirikiano wa Afrika Mashariki. Tutachambua kuona iwapo jumuiya hiyo ya kieneo ina manufaa kwa mwananchi wa kawaida au la. Msikilizaji, unaweza pia kushiriki kutuandikia ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nasi huenda tukasoma maoni yako papa hapa. Basi usikose kujiunga nasi hapo baadaye, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Katika habari za dunia hivi leo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema idadi ya watu waliotoroka Burundi kwa sababu ya ghasia na mizozo ya kisiasa imeongezeka kufikia robo milioni. Msemaji Melissa Fleming amesema Ijumaa kwamba makambi ya wakimbizi yamejaa kupita kiasi katika nchi zote zinazohifadhi wakimbizi hao, hasa Tanzania ambayo imechukua wakimbizi wa Burundi 130,000 tangu mapema mwezi Aprili mwaka jana. Amegusia kwamba UNHCR imepokea 3% tu kati ya dola milioni 175 ilizoomba kwa ajili ya kuhudumia wakimbizi waliokumbwa na mzozo. Raia wa Burundi walianza kutoroka nchi yao takriban mwaka mmoja uliopita baada ya Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza mipango ya kugombea tena urais, jambo lililozua utata mkubwa, lakini baadaye alishinda. Takriban watu 400 wameuawa tangu hapo mara baada ya ghasia kuzuka baina ya polisi na waandamanaji. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alitembelea Burundi mwezi uliopita na kumsihi rais kufanya mazungumzo na viongozi wa upinzani ili kumaliza mzozo wa kisiasa uliokumba nchi hiyo. Na jopo la majaji tisa wakiongozwa na jaji mkuu wa Uganda Beth Katurebe wataanza kusikiliza rufaa iliyowakilishwa katika mahakama kuu kupinga ushindi wa Yoweri Museveni kama rais wa Uganda katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari. Museveni ametayarisha mawakili 40 huku Mbabazi akiwa na mawakili 43. Mbabazi anataka matokeo ya kura kufutiliwa mbali na uchaguzi kuandaliwa upya kwa msingi kwamba sheria zote za uchaguzi zilivunjwa na wizi wa kura kutekelezwa. Hata hivyo, haijafahamika kama kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye atashirikiana na wenzake katika kushinikiza rufaa hiyo. Kizza Besigye na chama chake walishindwa kufikia muda maalumu uliowekwa kuwasilisha madai ya kupinga matokeo ambao ulikuwa ni siku 10 mara baada ya matokeo kutangazwa. Rwanda imewasilisha barua katika mahakama ya Afrika ya haki za binadamu iliyoko Tanzania ya kutaka kukatisha ushirikiano na mahakama hiyo. Hatua hiyo imekuja baada ya mawakili wa raia wa Rwanda Victoire Ingabire kuwasilisha ombi mbele ya mahakama hiyo la kuwapa fursa ya kuonana na mteja wao Ingabire anayetumikia kifungo katika moja ya magereza nchini Rwanda. Wakili wa mlalamikaji Shabai Ragate amesema amesikitishwa na hatua ya serikali ya Rwanda kushindwa kuwakilisha utetezi juu ya maombi ya mteja wao, na badala yake wameleta barua ya kutaka kuondoa tamko la kuwaruhusu wananchi na taasisi za kiraia kupeleka mashauri kwenye mahakama hiyo. Rais wa mahakama hiyo Jaji Agustino Ramadhani amesema mahakama imepokea barua kutoka serikali ya Rwanda inayoeleza kuwa hatua yake ya kuondoa tamko hilo, ikiwa tayari mahakamani imeshapanga siku ya kusikiliza shauri hilo, na kwamba hizo ni miongoni mwa changamoto zinazoikabili mahakama hiyo, na jambo kubwa ni kuona nchi zilizoridhia zinakuwa kikwazo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais mteule wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Achange Touadera amesema wakulima katika nchi hiyo hawawezi kuingia katika mashamba yao kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Raia wa Afrika ya Kati wanasubiri kuona ni jinsi gani rais huyo atashughulikia tatizo la usalama mara atakapoanza kazi mwezi ujao. Touadera alizungumzia swala la ukosefu wa usalama akiwa maeneo ya vijijini katika mjadala uliorushwa kwenye televisheni siku tatu kabla ya kushinda kwenye uchaguzi wa rais Februari 16. Alikuwa akijibu swali kuhusu sera zake za kiuchumi. Kamerun imerudia tena kupongeza kazi ya raia katika makundi ya kujihami upande wa kaskazini ambao wanasaidia vikosi vya usalama katika vita dhidi ya kundi la Boko Haram. Wanajeshi wamewapa wanamgambo hao mafunzo jinsi ya kutumia pikipiki na baiskeli ili waweze kufuatilia maeneo ya mpaka. Mamia ya vijana wa kiume walijihami kwa mapanga na visu wakiwa wanaimba huku wakiapa kulinda nyumba zao dhidi ya uasi wa Boko Haram, wanamgambo hao waliopata nguvu mwaka jana wakati uasi wa kundi la Boko Haram uliposhamiri katika mpaka na Nigeria. Wapiganaji wa Boko Haram wamevamia vijiji kufanya uhalifu kwa raia na mashambulizi ya mabomu kaskazini mwa Cameroon. Makundi ya kujihami yaliomba kupatiwa pikipiki na baiskeli ili yaweze kufanya doria na kufikia kirahisi maeneo ya mipakani. Wanatarajia kuzuia Boko Haram kuingia na kupandikiza mabomu ya ardhini. Umoja wa Mataifa hivi sasa unasema watu 25 wameuawa na wengine 120 wamejeruhiwa katika shambulizi kwenye makazi ya raia yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yenye takriban watu 47,000 waliotoroka vita Sudan Kusini. Kambi hiyo iko kwenye eneo la Malakal huko Sudan Kusini. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu ilirekebisha idadi hiyo hivi leo. OCHA imesema wadau wa masuala ya kibinadamu wameweza kukusanya vifaa vinavyohitajika katika kambi hiyo tangu shambulizi litokee.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya VOA hapa Washington DC. Na baada ya habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa na mwenzangu Mary Mgawe, kama tulivyokuarifu msikilizaji, ni kwamba katika Live Talk hivi leo tutazungumzia ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo kama tumekuwa tukiripoti kwa wiki nzima ni kwamba mkutano muhimu wa Jumuiya Umoja wa Afrika Mashariki ulifanyika mjini Arusha, Tanzania siku ya Jumatano na kuhudhuriwa na viongozi kadhaa wa nchi wanachama ili kujadili masuala muhimu ya kieneo. Na nitakupa historia fupi kuhusu jumuiya hii, manake kwenye laini ya simu sikia tuna mwandishi wa habari Asraj Mvungi akiwa huko Arusha, Tanzania. Lakini wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza, iwapo labda hujafuata kwa makini, ni kwamba Jumuiya Afrika Mashariki ni muundo wa kisiasa unaounganisha nchi tano za kanda ya maziwa makuu zikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi. Na hivi karibuni wiki hii tu Sudan Kusini imejiunga na muungano huo. Eneo la mtangamano likiwa na takriban wananchi milioni 153. Basi kama nilivyosema ni kwamba umekuwa mkutano muhimu ambao umefanyika kule Arusha, Tanzania, ambako masuala muhimu yaliweza kuzungumziwa. Na nilivyokuarifu ni kwamba yuko kwenye laini ya simu Ashraj Mvungi. Hebu Mvungi, wapo watusikiliza, elezea wasikilizaji wetu kwa kifupi tu yale ambayo yamejiri wiki hii na umuhimu wa yale ambayo yameendelea kwenye mkutano huo muhimu hapo Arusha, Tanzania.
Ni kwamba mkutano ulifanyika hapa Arusha na ulihudhuriwa na wakuu, na mambo makubwa ambayo yameweza kuzungumzwa, kubwa ambalo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu na wasikilizaji walio wengi na ambalo kwa kweli limepewa kipaumbele, ni suala la kudumisha amani, suala ambalo wakuu hao wa nchi walikubaliana kuongeza nguvu katika kuhakikisha kwamba nchi hizi za ukanda wa Afrika Mashariki zinakuwa na amani ya kutosha, na pia suala la mgogoro wa kisiasa wa Burundi pia limezungumzwa na likaongezewa uzito, ambapo wakuu hao wa nchi walikubaliana kumuongezea ama kumchagua rais mstaafu wa Tanzania
Nafikiri Mvungi, nafikiri tumempoteza hapo kwenye laini ya simu basi Mvungi, sijui kama bado unatusikiliza, manake nasikia tumekupoteza wakati ukizungumza ukiwa hewani.
Nakusikia vizuri.
Naam, ulikuwa unaelezea umuhimu wa mkutano huu na yale yaliyojadiliwa, lakini pia nilikuwa nimekuuliza ueleze kwa kifupi iwapo mkutano ni nani ambao walihudhuria mkutano huo na walikuwa wametokea maeneo yapi.
Kwa kweli mkutano huo ulihudhuriwa na marais wa nne kati ya tano ambazo naunda jumuiya hii ya Afrika Mashariki: rais wa Tanzania, rais kutoka Uganda, rais kutoka Kenya na rais kutoka Rwanda. Lakini kutoka Burundi alitumwa mwakilishi ambaye ni makamu wa rais, kwa hiyo yeye ndiye alimwakilisha rais Burundi. Na masuala muhimu ambayo kwa kweli yameweza kuzungumzwa, masuala ya kuhakikisha kwamba ukanda huu wa Afrika Mashariki unapata amani ya kutosha, na kikubwa zaidi kilichofanyika ni kuongezea nguvu katika kuhakikisha kwamba yale maeneo ya migogoro, ikiwemo kama mgogoro wa kisiasa wa Burundi, yanapewa kipaumbele cha kuhakikisha kwamba utatuzi unapatikana. Na wakuu hao wa nchi walimchagua rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa kuongeza nguvu katika kuhakikisha kwamba suluhisho la mgogoro wa Burundi unapatikana, akisaidiana na rais Yoweri Museveni wa Uganda.
Bwire, nafahamu kwamba katika jumuiya hii kwenye kikao chake kilichomalizika, miongoni mwa mambo ambayo yaliweza kukubalika ni pia matumizi ya hati moja ya kusafiria katika nchi wanachama. Hebu tueleze, unafikiri hili linaweza likawasaidia vipi wananchi wa kawaida, hasa kwa upande wa Uganda?
Asraj Mvungi, naomba utulie kidogo, manake mwenzangu hapa anajaribu kuzungumza na Bwire akiwa pale Kampala, Uganda. Lakini Mvungi, usiondoke, manake tuna mengi ya kujadili, lakini swali hilo lilikuwa limeelekezwa kwa Bwire hapo Kampala, Uganda.
Sawa. Nafikiri itakuwa ni afueni endapo hati moja ama pasipoti ya kusafiri itawezesha raia wa Afrika Mashariki, tuseme Uganda, Kenya, Tanzania, kuweza kuzuru nchi nyingine. Imekuwa ni hivyo tangu awali, lakini nafikiri hili linalozungumziwa ni kwamba endapo na kitambulisho cha kitaifa ambacho unaweza ukatumia kusafiri hizi nchi zote za Afrika Mashariki, Uganda ikiwa ndipo sasa imekuwa katika harakati zile za kuweza kutumia kitambulisho cha kitaifa kwa raia wake, itakuwa ni afueni kubwa kuweza kutumia kibali hicho ili ukaweze kusafiri katika nchi moja kuelekea nchi nyingine. Lakini nafikiri swala hapa limekuwa ile hali ya kutoaminiana. Awali ni kwamba Uganda haijakuwa na kitambulisho cha kitaifa, na imekuwa vigumu sana kuweza kujua endapo huyu ni raia halali wa Uganda kuweza kusafiri kuingia nchini Kenya, kwa sababu unaweza tengeneza kitambulisho mahala popote na kile kitambulisho kawa unatumia, hakuna mtu ataweza kukiangalia, kukikagua na aseme kuwa hiki kimekitolewa kitaifa. Na endapo basi kitakuwa ni kitambulisho ambacho kinatambulika Afrika Mashariki, kwangu naona itakuwa ni afueni kubwa kwa raia hasa Uganda na nchi za Afrika Mashariki.
Na bado Bwire, ukiwa hapo, hebu manake hili swala ni swala ambalo limezungumziwa kwa muda mrefu, swala la kusafiri, hati za kusafiria katika hususan katika hizo nchi tatu zilizokuwa nchi za kwanza kuwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania, na limekuwa likizungumziwa, alafu katika mikutano ambayo inafuata ya viongozi unasikia kwamba linarejea tena. Je, ni nini ambacho kinafanya swala hilo lisitatuliwe mara moja alafu wakashughulika na mambo mengine?
Hivi ukweli ni kwamba huwezi ukatambua nani Mkenya nani si Mkenya, kwa mfano, kwa sababu vitambulisho, umesikia madai kwamba hata kuna raia wa Somalia wasiokuwa Somalia, ndio kuna wa Somalia ambao walizaliwa Kenya na kuna wa Somalia ambao si wa Kenya. ambao wana vitambulisho. Vile vile pia hapa Uganda kuna raia wa Kongo ambao si wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walio na vitambulisho vya nchi ya Uganda. Na kuna raia tuseme wa nchi ambazo hasi za jumuiya kama wa Sudan ambao wanaishi hapa Uganda wana vitambulisho vya Uganda ambao si raia wa Uganda. Hivyo inakuwa vigumu basi kama huyu raia ambaye ni wa Kongo kweli amepata kitambulisho cha Uganda atazuru nchini Tanzania. Linakuwa ni swala la usalama. Je, huyu mtu aliweza kupataje hiki kitambulisho kinachomwezesha kuondoka nchi moja kwenda nchi nyingine? Je, huyu mtu yuko salama? Aliweza kupata hiki kitambulisho kihalali? Na endapo hakupata kihalali, alikipata kwa nia gani? Nafikiri hilo ndio linakuwa swala kubwa linalojadiliwa bila kufika kikomo.
Na asante sana Bwire, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika ukiwa hapo Kampala. Naomba usiondoke, manake tuna mengi ya kuzungumza kama nilivyomwambia Siraji akiwa kule Arusha. Pia kwenye laini ya simu tuko naye aliyekuwa waziri mdogo wa mambo ya kigeni nchini Kenya na ambaye kwa sasa ni mbunge wa Kitutu Chache, Dr. Richard Onyonga. Onyonga, iwapo unanisikia ukiwa hapo Kisii, waniarifu kwamba uko katika eneo la Kisii. Hebu kwa kifupi tueleze, manake wewe una ujuzi, ulifanya kazi katika serikali ya Kenya na ukao kwamba umesafiri na umekuwa ulikuwa unaendelea kuangalia ni yapi yanaendelea katika muungano huo wa Afrika Mashariki. Sasa tulipofika sasa pale tulipo sasa, ni umuhimu gani ambao labda hatua ambazo tumepiga zaidi ya vile ilivyokuwa kama miaka mitatu iliyopita?
Kwanza ningependa kusema asante sana kwa salamu zako. Ni sema kweli nilikuwa nasafiri kwenda Kisii, karibu tu nifike Kisii. Mambo ya mashauri ya nchi za kigeni hasa kuzungumzia Jumuiya ya Afrika Mashariki sidhani kama itarudi nyuma vile hivi juzi. Nadhani ilikuwa hivi majuzi marais wa Afrika Mashariki walikutana kule Arusha, na fikira zao tu ama yale mambo yaliyotoka pale ni kuwa, kwanza walikuwa wanasema ingekuwa vizuri kama tungefungua mipaka yetu. Jambo la pili, vile unavyojua, wamekuja wakasema lazima waweke vikwazo vya kusimamisha zile nguo zinaitwa mtumba, hizi nguo ambazo zinatoka nje kutoka hapo Marekani, zingine zinatoka Uingereza ambazo zinauzwa kwa bei rejareja, kwa sababu wanasema kuwa ingependa kuwa viwanda vya kutengeneza cotton ama kutengeneza nguo kwa Afrika Mashariki lazima vikwazo viwekwe ili viwanda hapa Afrika Mashariki vienee. Lakini vile naweza kukuelezea ni kuwa mambo mengine yaliyozungumziwa ni ya Burundi, mambo ya Sudan Kusini na mambo ya Uganda, kwa sababu hivi majuzi Burundi kulikuwa na kura, kukakuwa na msukosuko, na kuna mambo ambayo yamekuwa kizungumziwa kule Uganda. Vile unavyojua, Mheshimiwa Rais Museveni alishinda kura, lakini kulikuwa na ubishi. Na kwa Sudan Kusini, vile unavyojua, Riek Machar hivi karibuni atarudi kule. Na tena kitu kingine kilichofanyika ni kuwa kwa mara ya kwanza kabisa Sudan Kusini sasa ni member ama ni nchi ambayo imekubalika kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kibiashara.
Hebu Bwana Onyonka, kabla hujaondoka, hilo ni swala muhimu sana ambalo umetaja hapo. Nilikuwa nitarejelea, lakini kwa sababu umelitaja, hebu tufafanue ama tuzungumzie kwa kipana kidogo kuhusu umuhimu wa kujiunga na Sudan Kusini katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Manake hivi karibuni katika moja ya midahalo, hata rais wa Uganda alisema kwamba Uganda inafaidika sana na kwamba inauza baadhi ya vitu ambavyo inatoa inauza katika Afrika, katika Sudan ya Kusini, na kuna mengi najua ambayo ni muhimu. Lakini kutoka katika msimamo wako wewe, ni umuhimu upi ambao umekuja na kujiunga na Sudan Kusini?
Kwa kusema kweli, jambo la kwanza ambalo Mheshimiwa Rais Salva Kiir, rais wa Sudan Kusini, jambo la kwanza ama sharti ambalo alikuwa anatakiwa litimize ni kuhakikisha kuwa kuna amani Afrika, kuna amani kule Sudan Kusini, ndio sababu wakakubaliana kuunda serikali ya mseto. Baada ya hapo yale mambo ambayo yamezungumziwa sasa ni kuwa Sudan Kusini wanaweza kujiunga na sisi, wananchi wake wanaweza kuingia nchini Uganda bila kuulizwa vyeti vya kufikiria, wanaweza kuja hapa Kenya hata kama ni kazi wanataka kufanya itakubalika, sasa wao wanaweza kutafuta kazi hapa nchini Kenya. Kujiunga na halmashauri ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kibiashara na siasa ni kuhakikisha kuwa nchi ile ambayo ni mwanachama itakubalika kufanya biashara ambayo iko wazi. Jambo lingine ni kuwa wananchi wake watakuwa wanasafiri katika nchi zote za Afrika Mashariki, hata pasipoti watapewa ile ya Afrika Mashariki ambayo ipo. Wananchi wa hizi nchi zote saba sasa lazima itakubalika yule ambaye anataka kuanzisha biashara kokote atakubaliwa kufanya hivyo.
Sawa kabisa. Bwana Richard Onyemka, ninayekuuliza swali ni mimi hapa Mary Mgawe. Lakini unaona kwamba hili linaweza likafanyika kirahisi, hasa ukizingatia kwamba katika baadhi ya nchi zilizoko kwenye jumuiya hii bado tunaona nchi zao ziko katika hali tete, hasa za kiusalama, bila kuwekwa masharti yoyote?
Kusema kweli, hilo ni swali zuri sana. Ukijiunga na jumuiya ya kibiashara ya Afrika Mashariki ni kama vile kujiunga na jumuiya ya kibiashara ya Uropa. Kule Uropa hata wakati huu hata wao wenyewe wana matatizo mengi sana kuhusu Uingereza ingependa kujiondoa. Ujerumani imekuwa ikisema nchi kama Greece uchumi zao haziko sawa, kuna mambo mengi ambayo nchi zingine maskini hazijatekeleza ili kujiunga na jumuiya ya Europa. Lakini kwa kusema kweli, Afrika Mashariki, kama vile kuna jumuiya ya nchi za Afrika Kusini, kuna jumuiya ya nchi ya Afrika Kaskazini na zingine zile za ECOWAS kama kule Nigeria, umuhimu wa kuwa mwanachama kwa jumuiya hii ni kuhakikisha kuwa utayatekeleza na kutimiza yale masharti ambayo umepewa. Lazima uwe na uongozi mzuri kwa nchi yako, lazima utoe vikwazo vyote vya kibiashara ambazo zitaleta ubishi kutoka kwa nchi moja kwa nyingine, lazima ufungue mipaka ambayo itakubaliwa na nchi hizi zote, ili wananchi wa hizi nchi zote wakubalike kutembea kutoka nchi moja kwenda nyingine. Lazima ukubali kuna mikataba mingine mingi sana, mikataba ya reli, mikataba ya poti ya Mombasa kwa mfano. Nchi zote kuna benefit ama kuna uzuri unaotokana na kuwa mwanachama wa jumuiya ya kibiashara ya Afrika Mashariki.
Asante sana.
Ingawa nchi hizi zina shida ambazo ni za kisiasa, lakini kuwa na umoja hata itawezesha kusuluhisha zile shida ambazo ziko ambazo ni za kisiasa.
Asante sana Richard Onyonka kwa maelezo hayo ambayo umeeleza kwa kinaga ubaga, lakini nakuomba usiondoke manake tuna mengi tu ya kuzungumza. Na sasa hivi kwenye laini ya simu yupo dereva Kapolu ambaye angependa kutoa mchango ama kusema yale yaliyonayo katika VOA hivi leo katika Sauti ya Amerika, ambapo ni matangazo ya moja kwa moja live talk. Uyowapo unanisikia dereva Kapolu, hebu endelea, toa mchango wako ama yoyote yale ulionayo.
Asante sana. Na kama unavyonitambulisha, mimi naitwa dereva Kapolu, niko Gara Kombe, mkoa wa Geita, Tanzania hapa. Mimi binafsi naitazama Jumuiya ya Afrika Mashariki na hasa tunaposhuhudia kwamba nchi mpya zinazidi kujiunga na Afrika Mashariki, lakini ninapata shida kidogo kwa sababu Jumuiya ya Afrika Mashariki na malengo yake, kwamba sasa hivi nchi hizi mimi nazitazama kama zinatofautiana kitawara, kidemokrasia, cha upatanaji wa serikali zake ukoje. Mimi hapo ndipo najaribu kupata mashaka zaidi, kwa sababu si lengo tu kwamba tuwe na Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini sana nchi hizi lazima zifanane kisiasa, zifanane hasa kidemokrasia, kwamba tawara zake zikoje. Lakini tunashuhudia kwamba nchi ya Tanzania kama mwenyeji au kama mwenyekiti anakuwa tofauti kidogo na nchi zingine, kwa mfano iliyoingia ya Sudani Kusini, kwa mfano hizi nchi za Rwanda, Burundi, Uganda, unaona watawala wake wanajaribu kuhoji hata katiba zao. Kwa hiyo demokrasia kama vile inatofautiana na kokuwa ambapo ukitia sehemu kutengeneza kama kwa mfano tuwe na pasipoti moja, inawezekana wanaelekea kukuwa na shilingi moja kutumie pasipoti moja, ama kufungua mipaka, ama kuwa na mfumo mmoja wa
Asante sana dereva Kapolu hapo, tumekusikia. Wasikilizaji wetu bila shaka wamekusikia, wamesikia yale ulionayo, na sijui kama bado tuko naye kwenye laini ya simu Ashraj Mvungi, mwandishi wa habari huko Arusha, Tanzania. Ashraj, kama ulivyosikia,
naam,
kama ulivyosikia huyo msikilizaji kwa kifupi analalamika tu kwamba mambo hayaendi jinsi ambavyo alifikiria kwamba yataenda, na si yeye peke yake, kuna wasikilizaji wengi ambao wamekuwa wakituma jumbe hata katika magazeti na vyombo vingine vya habari kusema kwamba mikutano hii huwa inaendelea, lakini baada ya siku mbili tatu yale yaliyojadiliwa yakasahaulika, ikawa kwamba mpaka mwaka ufuatao ndo tutasikia tena kuna mikutano. Je, unafikiri kwamba yale yanayojadiliwa kweli yanatiliwa maanani ama ni mikutano tu?
Kwa kweli bado tunaweza tukasema kwamba yale matunda ya jumuiya ama matunda ya kuungana bado hayajaweza kushuka moja kwa moja mpaka kwa wananchi. Yapo bado kwa kweli, kuna ukiangalia kwenye masuala ya kinadharia inaonekana kwamba huenda kukawa kuna mafanikio, lakini mpaka sasa hivi kwa kweli asilimia kubwa ya wananchi bado hawajaweza kuona matunda ya moja kwa moja. Na pengine kitu kikubwa ambacho viongozi hawa wanatakiwa kufahamu ni kwamba wananchi wao wanataka kuona yale matatizo yao ama yale matarajio yao ambayo wanafikiria pamoja. Sasa mara nyingi kwa kweli malalamiko pengine yanazungumzwa mengi, lakini utekelezaji unakuwa ni mdogo. Lakini pia lazima tujue kwamba nchi hizi pia zina tofauti nyingi ambazo kila moja inaweza ikawa inatofautiana na nyingine. Na pia katika mkutano huu viongozi hawa walijaribu kuelezea swala zima la kuhakikisha kwamba wananchi ama wanadumisha ule uvumilivu, kwa sababu mambo haya hayawezi kwenda haraka haraka, na yale ambayo pengine yanatamkwa leo yakatokea leo. Na hata rais wa Tanzania John Magufuli alisisitiza umuhimu wa kila nchi kuhakikisha kwamba inavumilia ama inasisitiza swala la uvumilivu, kwani mambo haya huwa yanakwenda polepole. Lakini kwa vyovyote vile inavyoonekana ni kwamba kuungana kuna faida zaidi kuliko kutengana, na pengine labda kama haya ambayo yanazungumzwa yanaweza yakatiliwa maanani, hasa suala la wananchi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoa bidhaa zao sehemu moja kwenda nchi nyingine bila matatizo yoyote, yani vile vikwazo vidogo vidogo vinaweza vikaondolewa, huenda malalamiko haya yakapungua, na pengine jumuiya hii ikaonekana kwamba ina lengo haswa na inawanufaisha hasa wananchi, kwani kuna dhana kwamba jumuiya hata ile ambayo ilikuwa imevunjika kwa sababu ilikuwa ni ya viongozi zaidi kuliko ya wananchi. Kwa maana hiyo, kwa kweli malalamiko yapo, lakini pia tunaona jitihada hizi zinaonekana za kutaka pengine kuongeza nguvu zinaendelea. Kwa hiyo labda pengine tuendelee kuwa na subira, huenda huko tunakokwenda kukawa na mafanikio baadaye.
Asante sana Ashraji Mvungi, usiondoke hapo kwa sababu naona tunakaribia kumaliza nusu saa ya kwanza, na baada ya hapo tutaungana na wasikilizaji wetu katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Na hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza kama nilivyosema, na mazungumzo ni mjadala kuhusu ushirikiano wa Afrika Mashariki. Shukrani kwa wote walioshiriki kwenye sehemu hii ya kwanza. Usikose kujiunga nasi katika sehemu ya pili tutakaporejea, ambapo mjadala utaendelea kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile kupitia redio shirika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi jiunge nasi baada ya kitambulisho hiki. Barabara kabisa, msikilizaji wetu, tunakukaribisha kwa sehemu ya pili ya matangazo yetu hii leo katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo kama nilivyosema yanaendelea kusikika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile katika redio yetu shirika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hii leo katika Live Talk tunajadili moja kwa moja kuhusu ushirikiano wa Afrika Mashariki. Namuona mwenzangu hapa Mary Mgawe yuko tayari kabisa. Tuna wasikilizaji wako kwenye laini za simu na pia waandishi wa habari. Kwa hivyo msikilizaji, utiondoke hapo ulipo ili tuweze kuwa pamoja. Mary, unayapi?
Kwako Asiraji, swali langu ni kwamba nimependa Paulo alipozungumzia kuhusu jumuiya imekuwa, wale viongozi walisema kwamba wanataka kuhakikisha jumuiya inakuwa sio tu ya viongozi zaidi, lakini badala yake kuwaingiza pia wananchi. Lakini nauliza, je, kuna mikakati yoyote iliyozungumziwa katika vikao hivi kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida anajisikia kwamba na yeye ni mmoja katika jumuiya hii, hasa kwa wale ambao wanapenda kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine?
Kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yamegusiwa ama yamezungumzwa, na miongoni mwa mambo hayo ni kuhakikisha kwamba wamesikiliza umuhimu wa kufungua mipaka ama kuondoa vikwazo vidogo vidogo katika kuwawezesha wananchi wa kawaida ama wananchi wa kipato cha chini kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta mahitaji yao. Mfano, wamezungumzia labda pengine wananchi wanaotoka Tanzania kwenda nchini Kenya kwa ajili ya kutafuta bidhaa ama kupeleka mahitaji kwa upande wa pili. Bado wamekuwa wakilalamika kwamba kuna vikwazo vidogo vidogo ambavyo vinawafunga. Wengine wamekuwa pia wakilalamika kwamba wanaposafirisha bidhaa zao barabarani kule kuna vikwazo vingi. Lakini ni suala ambalo kwa kweli viongozi hawa wameonyesha kwamba hata wao wanataka lipate ufumbuzi, na wamejaribu kutilia mkazo kuhakikisha kwamba kila nchi inahakikisha kwamba inaondoa vikwazo hivyo na kupunguza yale malalamiko ya wananchi ambayo kwa kweli wao wanataka kuona kwamba anapokuwa na mahitaji pengine kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine anayapata kirahisi, na pengine anaona kwamba kweli kuna tofauti kati ya wakati huu ambapo nchi iko kwenye ushirikiano na wakati ule ambao pengine nchi haiko kwenye ushirikiano. Kwa hiyo kwa kweli inavyoonekana ni kwamba zipo jitihada zinafanyika, lakini pia kunahitajika jitihada zaidi za kuhakikisha kwamba yale yanayozungumzwa yanaonekana kwa wananchi na pengine wanaona tofauti kidogo.
Richard Onyonka, hebu tuambie, tumemsikia huyu mwandishi wa habari ambaye alikuwepo katika vikao hivyo akieleza yale yaliyojiri kule na jinsi viongozi walivyosema wako tayari. Lakini je, hebu tufafanulie kidogo hapo. Unadhani kwa mtazamo wako hii itakuwa rahisi kutekelezwa kumhusisha mwananchi wa kawaida aone na yeye pia ni mshiriki katika jumuiya hii?
Jambo la kwanza ningependa kusema ni kuwa Waafrika lazima tukubaliane kuwa kuna haja ya sisi kuungana pamoja. Ingawa sisi hatuko sawa kwa sheria zetu, kwa mambo ya kisiasa, hata kiuchumi. Unajua zile shida ambazo zimetokea ni kuwa nchi zingine zinasema ukiangalia kiuchumi nchi kama Rwanda ni nchi ndogo sana. Ukiangalia Burundi ni nchi ndogo, lakini Kenya ni kubwa, Tanzania ni kubwa. Kumekuwa na tashwishi na sana, kumekuwa na wakati mwingine hata ubishi ambao ulikuwa mgumu sana. Lakini Waafrika lazima sisi tuanze kujiuliza maneno fulani. Jambo la kwanza lazima tujiulize ni hili: biashara ile ambayo Afrika inaweza kumaliza umaskini namna gani? Lazima tuongeze soko la kuuza bidhaa za Afrika. Kwanza tuachane na kufikiria kuwa lazima tuuze bidhaa zetu kule nchi za Ulaya, nchi kokote ulimwenguni. Lazima tuanzishe nyumbani hapa. Kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki inaonyesha soko litaongezeka. Tutakuwa na wananchi katika eneo hili zaidi ya watu milioni 250. Ukiuza bidhaa moja tu na ufaulu katika soko hili, utafaulu rahisi kuliko kuuzisha katika nchi ndogo ndogo. Jambo lingine ningependa kusema ni kuwa lazima tuache kuwa na uoga, kwa sababu ikiwezekana Waafrika waungane na tukubaliane, tuunganishe haya majumuiya yote, tuunganishe ile SADC, tuunganishe East African Community, tuunganishe ECOWAS, tuunganishe na ile Afrika Kaskazini. Afrika itakuwa bara ambalo litakuwa soko lenye watu zaidi ya bilioni moja. Biashara itaongezeka, kutakuwa na usafiri wa watu, kutakuwa na uelewano zaidi. Ule uofu tunao kama sasa, unajua sana sana nchi ya Tanzania imekuwa ikiwa na ubishi kuhusu urithi wa mashamba na urithi wa mali ya Kitanzania. Hizo sheria lazima ziwekwe kwa vitabu ili tuhakikishe tumetoa uoga kwa Tanzania, ili waukuje na kujiunga bila tashwishi yote. Lakini vile nilikuwa nafanya kazi kwa serikali nikiwa naibu wa rais wa mashauri ya nchi za kigeni, hatima yetu na uelewano wetu ni kuwa lazima tujaribu kuuliza na kuwahimiza Waafrika wenzetu tuhakikishe kuwa tumekuja pamoja kama bara la Afrika, ambako tunaweza kujiondoa kwa zile shida ambazo tunazo wakati huu.
Lakini Bwana Onyonka, baadhi ya matatizo ama vikwazo ambavyo vimekuwepo ni kwamba katika nchi, kuna nchi hizi zote zina siasa zake, na inakuwa kwamba kwa mfano vyama vya kisiasa, tuseme mfano nchini Uganda, vina msimamo tofauti na ule wa serikali iliyopo. Je, hili limekuwa ni tatizo na labda limechangia katika kufanya vigumu sana kwa kuenda mbele katika mambo haya?
Ukiangalia kwa ile misingi ambayo iko, misingi saba ambayo ndio imefanya jumuiya kuundwa, msingi wa kwanza ulikuwa kwa kuwa na jumuiya ambako tutafanya biashara, wa pili ulikuwa wa kisiasa. Hatuna budi kuwa Afrika Mashariki, lazima tutafika kiwango ambacho kwanza sisi tutakuwa tunapiga kura wakati mmoja, pili tutakuwa tunapiga kura ambako kutakuwa na uwazi. Ile sheria ambayo itakuwa inatumika katika eneo hili itakuwa sheria ambayo inakubalika, na sheria ambayo kila mtu anasema kama mtu ameshindwa kura anatoka, anawachia yule amemshinda. Wale ambao wanabadilisha katiba zao, itafika kiwango ambacho mtu hawezi kubadilisha katiba ili aongeze madaraka yake ama miaka yake ya kutawala nchi yake. Jambo ningependa kuwaeleza wasikilizaji wako ni kuwa kwa ule msingi wa kisiasa, zile fikira ambazo wananchi wa Afrika Mashariki watakuwa nazo, itabidi tuwe na umoja na ukubaliano na makubaliano kuwa lazima kwanza tuache siasa duni, lazima tubadilishe vile tunaongoza nchi zetu, lazima tukubaliane vile tunatumia rasilimali za nchi, na tukubaliane vile tutakuwa tuna masuala ya human rights na vitu kama hizo, ili tusonge mbele. Hayo yasipoangaliwa, basi hakuna kitu ambacho kitasonga kwa jumuiya ya Afrika Mashariki.
Naam, huyo hapo ni Richard Onyonka, ambaye alikuwa waziri mdogo katika serikali ya Kenya, akiwa anasimamia mambo ya nje katika serikali hiyo. Basi iwapo bado uko pale, Shiraj Mvungi, na swala hili labda pia Bwana Onyonka utachangia. Kumekuwa na baadhi ya yale ambayo yaliangaziwa sana na vyombo vya habari wakati wa mkutano uliofanyika Jumatano, ni kwamba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni waliweza kukutana na rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, na jambo muhimu lililotokea ni kwamba walikubaliana kuhusu bomba fulani la mafuta. Je, bomba hilo kutoka huko Tanzania, natumaini kutoka Dar es Salaam hadi huko nchini Uganda, ni tofauti ipi iliyopo kati ya hilo na bomba lingine lilikuwa litoke nchini Kenya? Na je, kutakuwa na msongamano wowote ama kupigana kati ya nchi hizo mbili, wakijaribu kubishana ni nani anafaa kupitisha bomba lake katika nchi yake?
Ni kweli kwamba swala hilo lilizungumzwa na rais wa Uganda, alikutana na rais wa Tanzania, wakazungumzia swala hilo. Lakini kwa kweli, kwanza kabisa ni kwamba bomba hilo linaanzia katika mji wa Tanga, na pengine lengo kuhakikisha kwamba wanajaribu kuangalia njia ambayo itaweza kurahisisha ama kuhakikisha kwamba pengine masuala haya ya kiuchumi, haswa swala la biashara ya mafuta, yanaweza kufanyika kiurahisi. Na ikumbuke kwamba hivi karibuni kule Kenya pia imeuza mafuta baadhi ya maeneo, alafu baada ya nchi hii ya Sudani Kusini kujiunga katika Umoja wa Afrika Mashariki, pia Sudani Kusini kule kuna mafuta ya kutosha. Kwa maana hiyo ni moja tu ya ya njia pengine ambazo wanaona kwamba inaweza kutarahisisha yale masuala ya kiuchumi ama ya kibiashara kati ya nchi hizi. Na tukumbuke kwamba katika kikao hiki ambacho kimefanyika, pia viongozi hawa wanajaribu kuangalia namna ambavyo rasilimali ambayo iko katika nchi moja inaweza ikazinufaisha na nchi nyingine. Na kama hivyo ndivyo, basi inaonekana kwamba katika zile nchi ambazo yanapatikana mafuta, basi yakiwa na kukiwa kuna njia rahisi za kusafirisha za namna hiyo, basi inaweza ikawa ni rahisi kuwafikia wananchi na kupunguza matatizo ambayo yapo.
Sawa kabisa, sawa kabisa, Ashiraji. Asante sana kwa mchango huu, endelea kuwepo katika line ya simu. Lakini hivi sasa naona tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu ulize swali lako ama utoe mchango. Basi naona tumempoteza msikilizaji wetu katika line ya simu hivi sasa. Moja kwa moja tuende kupata kusikia maoni tulioletewa na wasikilizaji wetu wengine katika mtandao wa Facebook.
Na Mary, kabla tujafanya hivyo, kuna msikilizaji Sali Mbunzali wa Sali ambaye yuko kwenye line ya simu, tutataki kumpoteza. Hebu tusikie na yapi ya kusema.
Naam. Mtangazaji, kama kweli kama jinsi hivyo nitambulisha, kweli naitwa Sali Bunzali Sali, niko hapa Kahama mkoani Shinyanga. Mimi katika hiki ambacho leo kiko mezani, nilikuwa natamani sana kuzungumzia kwamba hili swala tunalozungumzia kuhusiana na inchi wa shirika hizi ambazo tuzungumzia kama Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda, pamoja na nichukulie kwamba labda na Sudani kule kuja kuingia kuwa mgeni mpya katika nchi za Afrika. Lakini mimi kitu kimoja tu ambacho kinagonga kichwani ni pale sehemu mahali ambapo viongozi kama viongozi, tuchukulie kama rais wa Zimbabwe huyu Robert Mugabe, tumeona usemi wake kama jinsi alivyosema. Na kuangalia sasa na umri jinsi alivyo nao mzee wangu, lakini nimekuja kuona kwamba ushirikiano ni mzuri, lakini kinachosababisha kuvunja ushirikiano ni pale pindi historia yetu imechukua takuu kuwa kwa ajili ya viongozi hawa yani majaji wale wakubwa kushindwa kuthamini vitu vidogo vidogo. Ndio maana inchi wa shirika zinasusia labda kama ni kutusaidia. Sasa unapokuja kuangalia hiki ambacho mtangazaji tumekuja kuidhinishwa hapa kwamba labda kuwepo na kujitegemea kwa ajili ya mfano kama nguo za mitumba zisije zikawa zinaingia, na wakati mataifa yetu watu bado wanalia hawajawa na kipato kizuri, unaona. Kwa hiyo sasa pale naona kwamba ni kama kujipiga pini, lakini mimi nilikuwa napenda tu kwamba siasa kama siasa ziwekwe sawa, lakini kwa masuala ambayo yanategemea ushirika yenyewe yaunganishwe tu, ili mwananchi wa kawaida au anaweza kupata vitu kwa bei rahisi ambazo zinaweza ikamsiri. Mimi nadhani mchango wangu mkubwa ulikuwa katika sehemu hiyo.
Asante sana. Asante sana msikilizaji wetu ukiwa hapo Tanzania. Basi tunaenda moja kwa moja hadi kama alivyowaeleza mwenzangu Meri Mgawe, tunaangalia ni yapi yamejiri kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Ujumbe wake Ezekiel Godwin, huyo anatoka kule Kongwa, anasema mimi sioni umuhimu wote wa kuungana, kwani viongozi wetu wa nchi za Afrika Mashariki hawana demokrasia ya haki kwa wapinzani wao kama nchi ya Marekani.
Naye Bakari Juma anasema manufaa yatakuwepo pindi viongozi watakaposhirikiana kwa uzuri na bila misingi ya kutofautiana.
Justin Duko anasema mimi naona bado kutakuwepo na ugumu kwa sababu kuna viongozi wanaouchwa madaraka.
Deleva Kapulu, huyu nafikiri ni mmoja wa wale ambao wameshapiga simu akiwa huko Ushirombo, Tanzania, anasema hivi, nchi za Afrika Mashariki kuendelea kuungana ni jambo nzuri. Wasiwasi wangu ni namna gani viongozi wa nchi hizi watakuwa na mtazamo sawa juu ya serikali zao.
Bina Mungu Kajoro wa Biharamuro, Kagera, Tanzania, anasema mimi kwa upande wangu naona kukubaliwa moja kwa moja kwa nchi ya Sudan Kusini kutasababisha kuharibika kwa usalama wetu, kwa sababu nchi hii bado ina tatizo la kiusalama. Kwa upande wa raia mmoja mmoja, naona jumu jumuiya hii ina manufaa.
Naye Aziz Bakari anasema kwamba ako Mwanza, Tanzania, sema jumuiya Afrika Mashariki inaundwa na wanachama wa nchi ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda na Burundi na Rwanda. Ukitoa mwanachama mpya South Sudan, ni chombo kilichoundwa kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia na utatuzi wa migogoro. Anaelezea umuhimu wa jumuiya hii.
Na kwa kweli naona jambo la uvumilivu na ushirikiano limepewa kipaumbele sana. Huyu Charles Kagunga anasema yeye anatokea Ukerewe, Tanzania. Anasema manufaa yatakuwepo mengi sana kama viongozi watakubali kushirikiana vizuri.
Na pia Lemod Muhengilolo anasema inaweza ikasaidia kuinua uchumi wa Tanzania na nchi zingine ambazo ni wanachama. Ni Raymond Muhengilelo huyo wa Iringa, Tanzania.
Na ya mwisho kabisa ni yake Michael Samuel, anasema nipo Kibamba. Mimi sifikirii kama kutakuwa na manufaa kwa sababu viongozi wakifikiria hawaheshimu demokrasia.
Basi ni baadhi tu ya maoni ambayo wasikilizaji wetu wameweza kuyaandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kumbuka msikilizaji, huwa tunaweza kuwasiliana na baadhi ya wasikilizaji kupitia mitandao tofauti tofauti, na mtandao mmoja muhimu zaidi ni huo ukurasa wetu wa Facebook ambao unaweza kupata pale kwenye www.facebook.com/voaswahili, na ukatoa maoni yoyote nasi huenda tukayasoma hapa kwenye studio. Mary,
basi mimi naona moja kwa moja niende kwake Richard Onyonka, nikichukulia mfano mdogo tu wa hii ujumbe tuliousoma kwenye kupitia mtandao wetu wa Facebook. Tunaona pia swala la demokrasia limehusishwa. Wananchi wako na hofu kuhusiana na swala la demokrasia. Sasa Richard, hebu tuambie, unadhani hizi nchi ambazo ziko kwenye jumuiya hii wote wako katika demokrasia sawa, na inaweza ikawaondoa wasiwasi wananchi kushirikiana kufanya harakati zao kama kawaida?
Jambo la kwanza ningependa kusema ni kuwa kwanza lazima tuelewe kuwa Afrika tulitoka kwa ukoloni miaka 50 iliyopita. Marekani ina demokrasia yake, imekuwa huru miaka 250. Waafrika lazima tujue kuwa ingawa tunaweza kuwa na viongozi ambao ni wabaya wakati huu, lakini hao viongozi watatoka, wale pengine wazee watatoka hapo. Na vile ninavyojua sasa Afrika imeanza kuwa huru. Ukija hapa Kenya sasa tuna uwazi wa magazeti, runinga. Tanzania kuna uwazi wa magazeti. Magufuli alipokuwa anatafuta kura zake kulikuwa na ubishi mkali sana kisiasa, lakini akashinda na siasa ilikuwa kawaida. Watu wengi walisema kura zilizopigwa pale zilikuwa na matatizo kidogo, lakini zilikuwa huru. Kenya tulikuwa na hizo shida. Fikira zangu ni kuwa lazima tutafika kiwango ambacho shida yetu haitakuwa kisiasa. Shida yetu Afrika wakati huu vile tunavyoona, shida yetu ni kiuchumi. Na sababu ile ambayo itatufanya tuanze kuimarika na kufanya na kujizoesha kufanya biashara zetu kwa Waafrika, nchi za Kiafrika, ni kuhakikisha kuwa tufungue mipaka, tutoe vile vikwazo ambavyo tunaviweka, ambazo si vikwazo vya kifedha, lakini saa zingine kama unapata kuna maroad blocks ama unapata nchi fulani na kataa wananchi wake wasije wakatembea kwenda mahali fulani. Lakini vile mimi navijua, kwa mfano nchi ya Tanzania ilikuwa ikifanya biashara na South Africa na mlengo wa SADC kama jumuiya ya Afrika Mashariki, Afrika Kusini. Lakini nitakwambia kuwa mwaka huu Tanzania imepita kiwango cha kufanya biashara na Kenya kwa dola milioni 300 kwa mwaka. Wakati Tanzania ilipokuwa ikifanya biashara na jumuiya ya Afrika Kusini ilikuwa inatengeneza karibu dola milioni 100 tu. Uganda sasa ndiye inafanya biashara na Kenya zaidi kuliko nchi yote ulimwenguni. Zamani tulikuwa tunafanya biashara yetu na Uingereza, na imedhirika wazi kuwa nchi za Afrika tukifanya biashara sisi wenyewe kwa wenyewe, tuondoe vikwazo vile viko, turekebishe shida ambazo tunazo kisiasa, na tuhakikishe kuwa kuna uwiano na mazungumzo kuhusu shida zetu ambazo ziko nazo, sisi wenyewe ndio tutatatua zile shida ambazo tumekuwa nazo kwa hii miaka yote 50.
Ashiraji, kama uko kwenye line ya simu bado, hebu tumhakikishie mwananchi wa kawaida, wewe ulikuwepo pale kwenye ule mkutano na umesikia mchangiaji huyu akieleza vikwazo vinavyotakiwa kuondolewa ili demokrasia hiyo idumishwe. Moja ni kama vile kuondoa vizuizi katika mipaka ili watu waendelee kuingia kwa uhuru. Je, kuna lolote lililozungumziwa mara baada watu watakaporuhusiwa kuingia katika nchi mbalimbali kuwa na uhuru wa kufanya biashara zao ama kuwa na uhuru wa kufanya harakati zao bila kuwa na vikwazo vyovyote?
Hilo hasa ndio kubwa ambalo limekuwa linasisitizwa na viongozi hawa. Na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya alizungumza wazi kwamba shida ya wananchi sio kusikia pengine masuala haya ya kisiasa. Shida za wananchi ni kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji yao. Na kama ambavyo amezungumza huyo msikilizaji wetu ni kwamba ni kweli kwamba hivi suala la vikwazo ni suala ambalo limekuwa ni gumzo kwa wananchi walio wengi, lakini kuna kitu kingine ambacho pia kilizungumzwa cha muhimu ambacho kinalenga kuondoa hivi vitu vidogo vidogo ambavyo vinawakwaza wananchi, nayo ni suala la kuhakikisha kwamba pengine wananchi hawa wanaweza wakaongea lugha moja. Na miongoni mwa mambo ambayo pia yametuliwa kipaumbele ni kuhakikisha kwamba lugha ya Kiswahili inapewa nafasi kubwa, na wakakubaliana kwamba ni vyema sasa ikaanzishwa taasisi ya kwamba itaendeleza lugha ya Kiswahili na kuhakikisha kwamba pengine wananchi hawa wanaongea lugha moja, kwa sababu ili muweze kwenda pamoja na kufika pamoja lazima muongee lugha moja. Sasa hili suala la lugha pia limekuwa kwa namna moja ama nyingine likichelewesha kama sio kukwamisha wananchi kuweza kuelewana na kufikia pengine yale makubaliano ambayo yanataka, kwa sababu katika nchi hizi kwa kweli Tanzania wanazungumza Kiswahili walio wengi, Kenya pia wanazungumza Kiswahili, na pia nchi ya Burundi pia wanazungumza Kiswahili, lakini mara nyingi katika maeneo haya wananchi wale lugha zao za asili, na mara nyingi unakuta kwamba wanashindwa kuelewana kirahisi kutoka kwa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa hiyo inaweza ikawa pia kuna hofu miongoni mwa wananchi wao wenyewe kwa wenyewe, wanashindwa kuwa wepesi wa kusema kwamba pengine wachangamkie fursa ambayo ipo katika nchi nyingine.
Sawa kabisa. Asiraji, sina nia ya kukukatisha, lakini umetoa maelezo mazuri. Sasa ikiwa mwananchi wa kawaida sasa anatusikiliza hivi sasa na yeye anataka kujihusisha kuona kwamba kweli yeye ni mmoja katika jumuiya hii, ninachouliza ni kwamba je, viongozi hawa wamesema nini katika kuondoa hivi vikwazo? Je, kuna makubaliano ya mwisho waliofikia kwamba sasa hakutakuwa na vizuizi vyovyote vya kumzuia mtu kuingia, ama mtu anapofika Tanzania anatakiwa afanye nini ili aweze kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake za kawaida? Maelezo ya mwisho, makubaliano yao ya mwisho waliofikia ni yapi?
Kwa kweli hao yamezungumzwa tu katika kikao kile, lakini hakukuwa na makubaliano ambayo tunaweza tukasema kwamba ya moja kwa moja sasa ya kusema kwamba pengine mwananchi atatoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa vile anavyotarajia yeye. Hizi taratibu za nchi za ndani ya nchi, mfano pengine Kenya kuna taratibu zake bado zinaendelea, lakini wanachojaribu kuangalia ni kwamba pamoja na kwamba kila nchi ina taratibu zake, lakini wakipata zile sheria ambazo zimewekwa ikiwemo ile ya kutambuliwa na lile suala la kuwa na passport ya pamoja, basi wasitumbuliwe, kwa sababu kuna vikwazo ambavyo vingine vinakuwa sio vya lazima, yaani vinasababishwa tu na baadhi ya watu ama vinasababishwa na baadhi ya zile taasisi ambazo zimetumbuliwa hayo. Lakini kikubwa ambacho pengine mwananchi anaweza akaelewa ni kwamba kila nchi bado inaendelea kufuata taratibu na sheria za nchi yake, lakini pia kuna hizi taratibu za kwamba unapokwenda katika nchi nyingine isionekane kama vile pengine wewe ni mkimbizi ama umevunja sheria, taratibu ambazo zinatakiwa na uweze kutimiza majukumu yako.
Naambiwa kwenye laini. Asante sana Shidaji, hapo ukiwa hapo Arusha, Tanzania. Nafikiri manake muda unazidi kuyoyoma, tutapata maoni yako ya mwisho, lakini kwanza kabisa nasikia tuna msikilizaji ambaye amepiga simu. Picha Mudasi, hebu kama nimepata jina hilo safi, endelea ndugu.
Hello.
Naam, tunakusikia. Iwapo unatusikia, unaweza kuendelea na kutoa mchango wako kuhusu mada ya leo.
Okay, hapa wanaongea na Yitwa Malongo, unapatikana Mdasi, Njombe, Tanzania. Mimi nilipopata na mtu ongea moja kwa moja ni kwamba viongozi wa Afrika wazingatie katiba ambazo tunazipanga sasa. Kwa mfano, zingatia muda wa madarasa kwa katiba ambayo tumeipanga. Kwa mfano, kama Tanzania ni kuhudumia baada ya miaka 10 mbona ukiisha na kazi na wengine wanaingia. Kwa hiyo viongozi wa Afrika wazingatie hilo swala, lakini sio kufanya madaraka.
Asante sana huyo msikilizaji. Tuna tatizo kidogo na laini ya simu, lakini Mary nafikiri ametoa mchango wake na baadhi ya wasikilizaji wameweza kumsikia alivyokuwa akisema.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza mjadala huu hivi leo, tunazungumzia kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki na nini umuhimu wake kwa mwananchi wa kawaida.
Na kabika tukielekea mwisho, Dr. Richard Onyonka, kuna tetesi kwamba baadhi ya maswala ambayo yalizungumziwa hayakujumulisha pia hali ilivyo nchini Burundi. Kulikuwa kwenye ajenda ya mkutano uliofanyika Arusha, walisema kwamba hawakuwa na Burundi kwenye ajenda, na ambapo wengi walitarajia kwamba labda wangeketi waone kama wataweza kutoa ama kutanzua mzozo unaoendelea nchini Burundi. Je, una maoni kuhusu swala hili?
Kweli nina maoni. Jambo la kwanza ningependa kukuelezea ni kuwa si ukweli kuwa hawakulizungumzia. Unajua, kwa diplomasia huwezi kujadili jambo la rais ambaye Nkurunziza, ambaye sasa ni rais wa Burundi, alafu watangazie wananchi wa kawaida ama utangazie nchi za Afrika kuwa tumezungumzia maneno ya mheshimiwa Nkurunziza vile nchi yake ina shida ama jambo kama hilo. Yale ninayojua ni kuwa lazima viongozi wa Afrika Mashariki vile walivyokutana walizungumzia jambo la Burundi. Vile unavyojua kuna nia na fikira kuwa lazima jambo lilio shida iliyoko Burundi iwe na suluhu, na lazima viongozi wa Afrika Mashariki wajiuzishe, wachukue washikadao wote, wakubaliane vile tutatua shida ambayo iko Burundi bila watu kuenda mapigano. Jambo lingine ambayo najua lililozungumziwa ingawa alikutangazwa nalo ni kuwa mheshimiwa Riek Machar, ambaye ni naibu wa rais wa nchi ya Sudan Kusini, nadhani mwezi huu atarejea kule Juba, na najua lazima mheshimiwa Salva Kiir, ambaye ni rais, aliulizwa na marais wenzake kuwa ashikilie hapo na hakikishe kuwa Sudan Kusini wasuluhishe shida yao na waache vita. Lazima kuwepo na amani, kwa sababu wananchi wa kawaida wanaumia sana. Kuna mambo mingi mingi sana ambayo yanazungumziwa kwa ule mkutano ambayo hauoni kwa runinga ama kwa gazeti yakiandikwa, lakini kwa kusema ukweli, nina uhakika kuwa hayo mambo yalizungumziwa na makubaliano yakafika ili kuleta uwiano na uelewano kati ya viongozi wa nchi hata Uganda. Nina uhakika kuwa viongozi wengine walimuuliza mheshimiwa Museveni ahakikishe kuwa Uganda isije ikajiingiza taabani nayo, kwa sababu kuna ubishi mkali sana kuhusu hizi kura ambazo walipiga hivi juzi.
Basi tunashukuru sana Bwana Richard Onyonka kwa kuweza kuwasiliana nasi ama kuwa nasi katika Live Talk hivi leo. Naona saa zimezidi kuyoyoma, labda kwa sekunde 15, Ashiraji Mvungi, hebu toa maoni yako ya mwisho.
Mimi ninachokiona ni kwamba ni vyema tukajaribu kuangalia ama kuhamasisha wananchi wa nchi zote hizi kuwa na subira, kwani inaonekana kwamba lengo ni zuri, lakini kitu kikubwa cha msingi ni namna ya kutekeleza yale ambayo yamekubaliwa, na pia kuhakikisha kwamba wanatoa ushirikiano kufikia mrengo yanayotarajiwa.
Asante sana, asante sana Ashraji Mvungi, mwandishi wa habari wa kujitegemea ukiwa hapo Arusha. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja, ambapo leo tumezungumzia swala la ushirikiano wa Afrika Mashariki. Tunakushukuru sana pia Richard Onyonka na wengine wote walioshiriki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na mwenzangu
Mary Mgawe
na Dwayne Collins Lulu pamoja na Mwamoyo Hamza, tunasema asanteni na tuonane tena siku nyingine.